mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mpwe bonye bula muna banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo na VOA, The Voice of America, Lulakala Amerika. Uto engumba mokondi ya États-Unis Amerika na studio 17 ya topesa mili sundi ya Lionel Gaima na Bob Bass na ibadari kondile ya matini sango ya mokili ya lelo epesa mili bino na egi sango na sango ya mokili ya lelo toko lobila lisasi liboma kimo keli mibeko sheriben okende liuta kisolo na munduki moye mozamaki na motuka ipai wapi akutamaki ya kufaki lisasi liango libetamaki uto kati ya motuka ilobi lelo procureur general ya kour ya cassation firmin bonde na bianyo apesaki bapandi sango na kinshasa kati lipasu lia nzoto ya sheriben okende lisalami naino te misa pona kukanisa sheriben okende misalami lelo na Kinshasa na bokambami bwa kardinal Fidelin Ambongo
toye na mesi ya ndeko na biso sheriben oyo famille de logique pe politique na ye eorganize na mokolo ya lelo mpona oyo ekomelaki ye liwa ya pasi liwa ya mawa toye kolela ye elongo na bandeko nyonso oyo bayebaki ye na libota na ye biologique biso mpe baye tozali bandeko na ye na libota politique mpe bakonaissance nyonso
na etuka ya Sud Kivu lokola na bituka misusu ntalo ya kobongola franc congolais na misolo ya bapaya mingimingi ya dolare ya amerika ezali kokoba komata bana mboka bazali kolela mpo yango ezali na mbano mabe na nkita inso ya ekolo
tango kabila akendaki tozali kozwa franc 185 000 na ye wana ezalaki presque ba 130-140 speke de aye to emati alobi te ye mpe amatisi salaire amatisi 20 000 na 15 000
masano mafrankoponi mambala ya libwa makobanda nsima mikolo libwa na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique masano mango makotala kaka sport te lokola tolobaki lobi loleki kasi makozala mpe mpona ntokitoki culture nalinaka na biso ya lelo lokole tokozongela lisusu mokambi ya misalami ya francophonie na ekolo Congo Democratique mwana mboka Isidore Kwanja mpona kolobela biso maimatali eteni ya culture dontoki ya masano ma francophonie na engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique makambo baemanso tokokende na bolaibwa yango na mwa ntango kasi sika tokopesa bino sango na bokuse bokomi bwa mokili mibeko sheriben okende poso moliki na Kinshasa polise scientifique euti kondima ete lisasi libomaki mwana mboka oyo akufaki na mondoki ebetamaki na motuka wa ye mokengeli wa ye oyo azali sika na bosimbami na parke ya cour ya cassation alobaki ete atikaki mondoki wa ye na motuka ntango amataki na cour constitutionnelle kotika mokanda mokonzi wa ye sheriben okende atindaki ye kopesa na biro ya bazuzi mokengeli ya sheriben okende alobaki akutaki lisusu mokonzi wa ye na parking te ntango akitaki kasi nzoto ya nkondo mokili mibeko sheriben okende ekutamaki mokolo molandaki na akufa na motuka wa ye mpe abetama masasi mingi na nzela ya poids lourd pene na gare centrale na Kinshasa procureur général ya cour ya cassation afirme mbonde asakoli mpe ete bato basusu basimbami nsima na bokangami bwa mokengeli mpe ya momemi motuka wa ye mpona ye ezalaki lisasi liutaki bongo na motuka nde ebomaki sheriben okende kasi nzoto ya sheriben okenge litalami nanu te na lipaso Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki mapameli ekolo Rwanda koluka kondimisa mokili bozali bwa mampinga mayango RDF na mabile na ekolo Kongo Demokratiki na kutiaka liboso bitumba ya lokuta Kigali elobi batumboki ba FDLR foka basali na mabile mayango na kutaka ekolo Kongo Demokratiki. Molobeli ya FRDC General Major Sylvain Ekenge a KBC pour na liyebisi ya Kigali liye lilobi etiendu la materi ya Rwanda ekani kotinda mampinga mayango na ekolo Kongo Demokratiki mpona bitumba biye elobi FDLR foka ezali kosala FRDC mampinga na ekolo Kongo Demokratiki elaki pe na ngambo na yango eti ekozongisa na makasi penza soki Rwanda emeki bayi RDC bakundoli pe ete RDF mampinga ma Rwanda mazali koluka koboma pe konimwisa bobomi masalaki na Kishishe Kaleke pe Bukombo Mikolo Mileki. Mwen opposition ya ekolo Kongo Demokratiki Martin Fayulu wa pameli mokambi ya seni misalam ya mamponami na ekolo Kongo Demokratiki Deni Kadima koluka kopesa na makasi na banamboka motango ya lokuta ya baponi mokambi ya Lingomba SIDP moko na bakambi ba opposition Martin Fayulu wa komi na Twitter ete ezali mbeba esengeli na itumbu koluka kopesa bayi ekolo baponi ba lokuta esengeli mwana mboka Deni Kadima kolo ba penza soki ba poni bazali boni elobi Martin Fayulu pona ye audite externe tobotalami bo sengeli kosalema na bayili banda ya fichier electoral bo kosunga kopesa bondi mami na maponami Mikolo Mileki mokambi ya seni Deni Kadima alobaki ete botalami bo susu bwa mikanda ya boponi ya baponi bo kosalema li susu te sima na boye bosi bo salamaki. Boba kisami mosusu ya mikolo ya bo komisi nkombo na baye balingi kubulele mabonga ya bakeli mibeko mia ekolo bo kosala mati ekedisi ekedisa ki lobi mokambi ya seni na RDC Deni Kadima seni esi utaki kubakisa mposo moye. Mposo moko moko suka moko lo mwa tukumi bale na misato ya sanza e ya sambo Deni Kadima asepeli te ndenge bayi politiki bazali kaka kopesa kombo na bangote po na mapona ni baye. President Félix Tshisekedi azali na Njamena uta lobi epai azalaki kokamba misala mia kimya kati na ngambo ezali na matata na ekolo eye azali kosala etinda ya mobundi ya transition na Tchad bo motambwisi ya tango eye ya CAC Lingomba ya nkitele bikolo bya Afrika ya katikati. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki asakolaki lobi na bakambi bamangomba bapolitiki ya société civile pe ya biyamba lokola pe na basungi ba ekolo Tchad asolaki na bango bayi Tchad batatoli ete bazali kolikia na Félix Tshisekedi po esengeli banso bandima kokende na mapona misima na mosala mwaye. Na mikolo misato pamba batukoleka tukuminei bakufaki mposo moleki na bitumba basimba mandoki basalaki na Ituri na nord est ekolo Kongo Demokratiki sakoli lobi loleki ocha misala mia kokamba lisungi na ekolo Kongo Demokratiki bubumi boye bozali kobangisa po mobulu mozali se kokoba pe kokola ekebisi ocha kobakisa bato koleka kolekobakisa bato koleka nkama motoba baye babomamaki bato basusu nkoto nkama misato na tukumi nei na mitano bakimaki mboka na bango. Likitalitali mampinga minganga mia bibeko tupe ba medecin legiste ya mokinimba liye lisalamaki na Kinshasa wuta libandeli ya mposo lisuki lelo minganga mia bibeko batie manzaka na mokanda ya mikano mia sikitiki pona kobongisa pe kolendisa makoki mamboka na makambo mamibeko ya bokonongono bwa nzoto. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Miss misa pona kukanisa Sheribin okende mokilebeko misalamaki ilelu na Kinshasa na bokambami bwa kardinal Fridolin Ambongo episkopo ya Lukumu ya diocese ya Kinshasa ingwa mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika. Andri Ndambi ya zalaki na misa miango pona veo alingala pe azoki matatoli mabatu baike bazalaki kuna tolanda sango yango.
Mbote na bino yonso balandi ya lolaka la Amerika ezali awa Andre Ndambi na Kinshasa. Tuzango la tsebino ndenge nini mes oyo pona kukandisa mwana mboka Sheribin Okende. Tukoza ba temwanyaji ya bayi mboka, tukulana ndenge makamu yonso zaliko sali maawa. Bola na nanga ikasi tokuta na nasima.
Toye na mes ya ndoko na biso Sheribin, oyo fami biologique pe politique na ye, e organize na mukolo lelo. Ona oye komelaki ye liwa ya pasi, liwa ya mawa, toye kolela ye longo na bandeko nyonso, oba yebaki ye na libota na ye biologique, biso pe baye tozali bandeko na ye na libota politique, pe ba connaissance nyonso. Tozali awa pona kolela ye, na oyo azalaki pona biso, oyo asalaki, oyo azalaki ko represente pona mboka Congo. En tout cas, eza baoba munene ya kweyi, e tangu baobe kweyi mboka mobimba, village mobimba, ezalaka kati na mawa pe na attitude moko oyo elongo bali.
Toye awa, toye pona kolela ndeko na biso, papa na biso, yaya na biso, oyo azalaki moto moko ya motuya pona famille politique, pona famille biologique, même na kati ya mboka na biso oyo RDC. Mais aye kotika biso na nzela moko toyebi te. Yango emeli biso toya awa toye kosambela panga nazali pasteur nazali na église catholique te me naye mpona kolela na kosambela vraiment tosambela mpona ndeko na biso nasepeli vraiment koya awa na maya miso nazali kobima mpona douleur oyo tozali koyoka mpona ndeko na biso Sheribin Okende po ezali baoba munene azali nzete munene oyo ebukani pe ekweyi na ntango ekweyi wana vraiment esika ekweyaka etikaka batrace na yebi te batrace ebele ezali na kati ya mboka oyo tokolanda ye parce que azalaki exemple.
Oui, témoignage oyo toza na yango mpona ndeko oyo autotika biso Sheribin Okende eza juste motu moko alingaki mboka na ye mingi, azalaki odefendre mboka na ye sur le plan national, même sur le plan international, même na bamédia national, même na bamédia international. Mais aza motu moko mpe aidaki mboka na ye en qualité d'un député national. En plus, il a aidé Mboka na ye en qualité de ministre honoraire et transport. Mais il a été au coup de boue. Il n'y a pas de perdre Moutou à Moutou et Nakati à Mboka. En tout cas, il a malheureux trop.
Dans ce pays, vraiment, Koya Awa, na maya miso na liko bima, na liko bima pona douleur. Oyo tu liko yoka pona ndeko na biso Sheribin Okende. Kwa zali baoba munene, zali ndete munene. Oyo ebukani pe ekweyi. Atango ekweyi wana vraiment esika ekweyaka etikaka batrace na yebi ke batrace ebele ezali na kati ya mboka oyo tokolanda ye parce que azalaki exemple munene mpona biso, azalaki exemple munene mpona biso. Je sais que oyo nyonso azali kosala biso mpe tokozikia kaka mpiko po tokende lolenge ye azalaki eloko toyaki yango wana. Merci.
Mama Agnès Kapinga oyo azali syndicaliste na ministère ya transport alobi na biso boye toyoka ye.
Ngai naza syndicaliste, biso pe na syndika esali biso pati makati po atravayaki mingi aletaki pe na syndika me lelo toye kosutuka azali lisusu te, yango moni toye lelo po tosangana toparticipe na mawa ya papa na biso Sheribin toke tosala biso pati makati liwa na ye. Azalaki na ye mokolo ya mercredi me jeudi aza lisusu te, biso nyonso tozosepela nango te, yango toye mpona kosangana liwa na ye tozosala biso pati makati papa nde tozoleba boye douleur makati tozomwa ndenge ya kosilisa douleur wana te.
Ngo batemoignage ya bayi mboka ndenge bazali kokanisela ndeko Sheribin Okende oyo akufaki liwa moko ya pasi mingi. Alors ezalaki oyo wabino awa Andre Ndambi na Kinshasa mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Andre Ndambi uto Kinshasa. Na ituka ya Sud Kivu lokola na bituka misusu ntalo ya kobongo la franc congolais misolo ma ekolo Congo Democratique na misolo ya bapaya mingi mingi na dolar ya ekolo Amerika ezali kokoba komata bana bamboka bazali kolela mpona yango ezali bongo na mbano mabe na nkita inso ya ekolo tolanda sango yango Kuto Bukavu na Jeremy Kuhima.
Basali ya leta tope ba service privé ba ye ba somba kabiloko ya kolia tope biloko mosusu ba leli pamba te.
Tango kabila akenda kitu zaozai kuzua 185,000 na yo ana izaki preske ba 130-140 dolari. Tshisekedi ya ye toe mati alobito ye pe ya matisi salera matisi 20,000 na 15,000 tozai kuzua 100 dolari. Meboye pe 10 dolari kome na 27,000. Alors 200,000 wana ezo kokate ata kofute la mwana trimestre ya classe. Salaire etikalisme statique makambo tu na bwenze na zando e matitalo. Taux de change e mati mais le salaire des ouvriers des agents de l'état est resté stable.
Eux sont mis na fra congolais ba matista on a ba 2600 2600. Pour ça la stable ba tia taux normal ce qui est cotique la zone à 2400 etikala bongo ce qui 2500 etikala ta bongo parce que vraiment tozonyo kwa mafort. Ba sans eleki tozaki na ba 2300 2350 mais o ya lelo déjà comme na 2600 2650.
Bakambiste baebateka kambongo epai na bango bandimi atako mokote
semeno tuzaki na ngo tuzwaki ba franc congolais na 240 tunamki na tongo ekomi na 255 bo vraiment biso pe ezo simba te vraiment e simbite bo tango biso tuzula na 255 basile ba tuzaka na 260 o balobi kishasa kuna na 70 donc ezo simba te vraiment il faut gouvernement ta la kuna puisque so ki teti mubeko na ba resources tutakoza na bien tout est stable.
Vous avez un atome qui a bien 200, 20,000, 21,000. Le lot est à 24, 25, 26. Même à 26, c'est 3D au Sengango. Parce que les gens ne sont pas en message. Ceux qui ont fait 24, ils ont fait 25. Ceux qui ont fait 25, ils ont fait 26. RTL na Vodacom, MPSA na RTL Man. La mouki na tongo boye batwa unité bande ko lobao. Il est là qui na 600 francs comme na wisha. Megato bande ko tsamba ngona na 600 francs. Megale loye mati. Ko na 3000 1 giga.
Mokambi atali mambi maekonomi na engumba Uvira. Mwana mboka Pascal Kimambi Shabani. Yepe apesi eyano.
Ye, parapoko to change.
Koloba to officiel eza kokosa bino. To ezali komata mikolo nyonso. Mbala ya suka baibisa kibiso 2300 francs congolais contre dolar moko. To eza banque centrale oyo. Isengela ki epesa yango mikolo nyonso. Kasi ezo sale mate eloko moko oyo ezali regule na leta ezali talo ya carburant billet ya transport tope fatire ya regideso national basekel misusu leta atikaka motu nyonso asala mombongo na ndenge alingi kasi koleka marge beneficiaire te
sont liberalisé il n'y a que des secteurs d'activité qui sont soumis au prix de l'état.
Matondo mingi Jeremy Kuima Huto Bukavu. Sika ikomitangu ya lina kanabiso lokole. Masano ma francophonie mambala ya libwa, maima kobanda sima na mikulu libwa, na Kinshasa ma lengila mi. Masano mango ma kotala kaka sport telokola tolobaki lobi kasima kozalape pona ntoki tope culture. Na lina kanabiso ya lelo lokole tozongeli lisusu mokambi ya misalami ya francophonie na ikolo Congo demokratika mwana mboka Isidore Kwanja pona kolobela maima tali eteni ya culture tope ya ntoki na masano. Sanoma francophonie na engumba mokonji ya ikolo Congo Democratique tolanda masolo na mwana mboka Isidore Kikwanja.
Ni ami bali ya lisolo na biso tope ya mituna pe bien noy kozala etali bongo culture tope ntoki ba jeu ya francophonie tope masano ma francophonie mazalaka kaka ya sport et mazalaka pe mingi ya culture kasi bayi ekolo Congo demokratike utopi bayi msusu bayibi malamote bazo kanisaka kezali a itali masano kasi ntokite tuluba makambo nyoso tuluba ba salu etongami ba biloko wana mingi mingi ezo zala lokola ezo zala isike uyambande a mumekano utopi mumekano ya sport bongo na eteni ya culture bosali nini
na eteni ya culture tongali na infrastructure ebele to requisitionne palais du peuple yebi palais du peuple eza palais na biso eza parlement na biso ya monene to requisitionne yango mpo lelo baparlementaire baza na congé to requisitionne yango mpona kosala baactivité kuna na kato na musée national exacte munene to réquisitionner en peu le cola pour la côté d'activité culturelle ba concours culturel de Salema na Katikuna to jupe académie de beaux-arts et d'art qui na mission munene et tali ba kabwa a kuna pe ba concours de Salema to jupe centre wallonie Bruxelles et dali centre ba belge que tient en disposition on a pour ça la pe ba concours musique culturel kuna. Et dans le cas, nous avons l'Institut français, qu'on appelle dans le concours, M. Sekosalema, on a échangé la limite, où est place la mission humaine, où est le cas de la première ministre, la mission, on a des activités ébélées, Sekosalema, on a des concerts, Sekosalema, des activités ébélées, population, tout ce qui est la population chinoise, pendant les jeux, dans les cas de Taïwana, on a des activités ébélées, Sekosalema, dans la place Taïwana. Donc, dans les Sikawana, l'activité culturelle est possible. Donc, j'ai la francophonie et d'Ali, sport, ma culture. On a sport, ma sport, l'activité est possible. Autour, il y a Tata Raphaël, la Marquis. La côté Anani, il y a culture, et dans la Palais du Peuple, musée, Académie des Beaux-Arts, échangeur de l'unité, Centre Wallonie Bruxelles, l'Institut français de l'Istika. Et bon, je suis pour notre activité au Écosal et Manaka de la GIA francophonie.
Et c'est un gars qui a été au Tobengi Palais du Peuple, et c'est là qu'il y a un beau. Et c'est qu'à Makambo Manto qui tope culture nde fale sali Makambo. Et bon, moi, je suis ndako ya bo kilimi beko na ekolo Congo démocratique. Kasi, to moni pe to ki ke bazo tonga centre culturel moko na ekolo Congo démocratique. Mais le sungi ya bayi Chine. Et c'est là qui pone yangote et komi wapi.
Centre culturel à Mounene Bazokotonego, le plus grand en Afrique centrale, et d'aller juste en face, il y a parlé du peuple. Nous sommes en gros ici à quitter, parce qu'on inaugure en gros en décembre. Mais, nous sommes pour la jeune francophonie, nous allons porter la culture, nous allons faciliter l'union sur les Sengeli pour nous organiser, mais nous allons aussi pour nous faire. Centre, on a fait tant aussi là, parce qu'on inaugure en gros, il y a un centre pour l'Afrique Mobimba, Afrique centrale Mobimba, où il y a un centre pour nous faire.
Kasi po Italie ya un toki tope culture, makambo nini, tope minekano nini, miko zala na kati toyebi batuba mingi na ekolo Kongo demokratiko ba wakini toki bakani saka mingi kaka mindule tope miziki, bon, Kongo zala ka mwa liboso na yango, kasi makambo supeza mwa liboso, minekano nini uyo bakongole tope ekolo Kongo demokratiko kuyamba pona minekano.
Minekano ezali ebele, ndeko usiko le bawana, Ezali chansons, Ezali contes et conteurs, Ezali création numérique, Ezali danse de création, Ezali hip-hop, Ezali jonglerie avec ballon, Ezali littérature, donc Ezali activité ébélée, Ezali photographie, Ezali activité ébélée, comme ça, les monsieur sur la palais du peuple, monsieur sur la musée, monsieur sur la académie des beaux-arts, monsieur sur comme ça, les mains, la centre wallonie du sel, l'État union se voit à tout. L'activité de Balawane est belée totalement.
Kasi tant toujours wa boy est-ce que bato basi ba mi ba bilenge ya Congo ba milenge la ki pona makambo to mona ki bato a sport on dirait bazo milenge la ba image na banini mais ba o zolo ba wana ba ngope bazala ki ko milenge le na ngamu na bango
ba ngone so bazala ko milenge pona biso pona délégation congolaise et to aligner 400 athlètes na ba artistes donc 360 athlètes, 40, 45 artistes pour représenter le drapeau Nabisto.
Bongo. Bongo biloko lokola nzango toyebi bon ezala mingi ezana une discipline sportivité na mukilia meme kona ya masanote kasi ezala nga muni ezala masanote ezala na ntoki to na culture
nzango tozi yango lokwa activité sportive po moni bana na biso ya parti la période de récréation parce que la carabine taka ils allaient coéder pour la activité sportive donc ils ont toujours en gros le quoi balayer en gros nous fait parmi l'activité sportive il y a moins de toujours en gros le quoi là une activité la démonstration sur la sabato ou ils allaient spécificité congolaise ils allaient quand même mais par exemple ils allaient nous souhaiter dans la Congo la visiter la Congo y en a il y en a il y a moins de toujours tout la qui s'amuse mais d'ailleurs biso pe tozana activité moko ezana ba règle nango ezana ba norme nango tola kita population francophone international baye ba ke activité moko ezana kawana ezaka pe malamu pona ko permettre bana basi ba yeba na ba aire ya récréation ko sala ba activité sportive yango nde tobaki tola kita yango na ba pays nyonso topesa ba règle deje nango pona ba édition prochaine ya franco ya jeu ya francophonie basta ngo pe le quoi activité sportive na ba édition ekoya
e ngikolo baite ya bikolo misusu ba kobeta yango te to kaka Congo Brazzaville na Congo Kinshasa
to na Congo Kinshasa
bongo
donc tout ça c'est pas démonstration peut te expliquer bango ba règle de jeu puis ba règle entre comme yango peut te transmettre yango on a ba édition ekoya bambo ka oyo balingi ba bana ko utiliser pe activité sportive wana baye ba barrage de jeu nango pour que le bang ba édition prochaine baye ba ndenge nini ya kosala ba compétition ba intégrer yango pe kwa activité sportive
bisikolobi ya mimekano myanto kitope ya culture et kosalema ezali lokola bitando efungwama eza okangalate lokola ba stade rugby place ya Lumumba na échangeur ya limité na Académie de Beaux-Arts na nini bongo ngo baté batu ba ko futa misolote po baya ko tala makambo na to ezala ofele ezala ndenge nini
batu ba ko futa me ko zala mutu ya makasite parce que to lingi batu yo se parce que ko futa ezala pas ni ba d'abord ko fait biso ba bongo ko na ko continuer ko entretenir ba infrastructure mais pe ya bi ba le ezali na cadre ya sécurité il faut les clients sont en habillés, on a tous les bateaux identifiés, là il y a continué à stade, bateau combien va continuer à stade. On a un monde, copain à moi, monsieur, mais qu'on a la pendant, il y a mingi mingi pendate, il y a un monde qui au sein de la population, il y a un pendant, bateau dans la stade, on a un monde à la vie, il y a un monde qui est en train de se faire.
Senge tutu na mutuna boya lokola bikolo tope bantite mosusu lokola Quebec lokola Wallonie bon bango ba bakoya te basusu pe te ki ba bi bakokitisa motango ya ba la kisiblungi na bango bakoya yango e tuti tulu ba affecté bino te pe si bino moi kokitisa motute tonini
e kiti si bino te po Walonia alobi ya kotinga ba athlete tena kotinga ba artiste kotena nani ya culture. Kebeke alobi ya kotinga tena ya kotinga delegation diplomatique. Bamboka msusu nyoswa na alobi ba kotinga batu na bango. Te ba kumakoya ebele a na zolo banayo a avoye. Deja 300 athlete bayaki yo iba yitu na liboso. Na 100 akompanyantem bazali wana deja. Pe na kapati na le 23 toza kozela ba delegation nyoswa na bakoya. Toza a peu près na 2,800-3,000. Bakoya awo donc ekosale na kaka ndenge tobongisaki ekosala pe malamu oyo bakoya se bakoregrete mpona nini bayaki te
tokomi na suka ya ntango na biso kasi ntango tolobi ya loyembo chanson tope mabina ekozala nini bato bayeba malamu toza na bamasanga ya bato bayebana kuna bayembaka bagrand artiste baza kuna bango nde bakosala makambo wana to banani bakosala bamekano wana
déjà ce bon tout ça nzembo na continuer le nzembo ango tout ça déjà nzembo ba dit na bisa minene wana ba beti wana ida la nani regi a misti ida la mbili ya bel ida la nio kalongo ida la mike kwa gubal donc bazé belé ba beti mwa nzembo ka top pe ba cérémonie d'ouverture ba musique na bisa minene ba kobeta pe pendant le jeu donc ça là ma concert nana il a échangé la ligne de donc ça là ma concert bah musicien a pu se ça ça même que premier ministre a joué qui bah pongo la bah infrastructure officiellement il attendra de aller qui couper ça fait nana pas de martyr donc tout ça là bah a pu se délé c'est la ligne qui soutenir l'action à présent en public c'est bah couper ça pendant les jeux vous voyez qui ça fait d'aller capitale de la rumba. Donc, ba misé na biso ba ko sunga biso po na kolakisa tutir na biso na mikili ya poto pe mikili nyoso.
Matondo mingi mwana mboka Isidore Kwanja toko beta nzembo wana na awa na emisyon otokolikisa mokolo mwamisato. Matondo mingi.
Matin de Mingi Zalaki et moi l'amboka Isidore Kwanja ya Kambaka, misalam ya francophonie na ikolo Congo démocratique ya ngonde sukizi sango ya moki ya lelo to pesi bongo matundu na Lionel Gaima na Bob Boite ba basonga kibiso unzela ya Masini toko bakulanda manaka malulaka la America Zalaki vu walingala sango ya moki ya lelo ngai kombo na ngai Eddie Isango.